Okei, jatketaan. Noin puolisen tuntia tässä on aikaa. Mietitään sitä seuraavaa aihetta kuin identiteetti, ehjä identiteetti. Joo, sovittiin tosiaan, että ei tarvi kirjoittaa, ettei mene koko keskittyminen kirjoittamiseen, niin kerätään sähköpostilista, että joka haluaa nämä mun tämänpäiväiset materiaalit, niin PowerPointit, niin mä voin sitten lähettää sähköpostilla. Saa omiin muistiinpanoihin se sitten palata, jos haluaa, niin niitä kattelee. Mutta äsken sanoin, että fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyy itsensä tunteminen, itsetunto. Ja nyt sitten katsotaan sitä minuutta oikein monelta kantilta, oikein identiteetin eri osa-alueita. Mitäs kaikkea meissä onkaan ja vaikuttaa? Mitä enempi niistä ollaan tietoisia, niin sen vähempi ne voi salaa vaikuttaa. Jos esimerkiksi me ei tunnisteta jotain kipeitä, mykkyrään menneitä tunteita, paljon vihaa tai pelkoa, jos ei me tunnisteta sitä eikä pysähdytä kuuntelemaan, että miltä meistä tuntuu, niin ne velkoo jotain kautta aina. Usein semmoisena elämänhallinnan menettämisenä, että syö liikaa, juo liikaa, nukkuu liikaa tai liian vähän. Tai yrittää toisilta ihmisiltä jotenkin tankata sitä semmoista, mitä ne ei pysty meihin laittamaan. Tulee erilaisia riippuvuuksia. Ja niin mitä tietoisempia me ollaan, mitä meissä vaikuttaa, niin sen selkeämpää elämä jotenkin on. Mutta mä oon pistänyt tähän identiteetistä tämmöisiä määritelmiä, että tai ensinnäkin ajatuksen niin, että identiteettiä on nuorena ihan normaalia etsiä. Nuori kokeilee erilaisia identiteettirooleja, että onko mä tämmöinen vai onko mä tommonen. Ja kaikkea ollaan kauhean ehdottomasti. Nyt minä olen tämmöinen ja me kaikki muut on väärässä ja te ette tiedä mistään mitään. Tämä on ainut oikea tapa katsoa maailmaa. Kunnes ensi viikolla mieli on vaihtunut ja se entinen olikin ihan hölmöä ja tämä uusi on nyt sitä ainoata oikeaa. Ja se kuuluu nuoruuteen. Silloin pitääkin sitä miettiä, että mihin porukoihin, mihin sosiaalisiin verkostoihin mä kuulun. Onko mä urheilija nuori vai onko mä seurakuntanuori vai onko mä tämmöinen heppaharrastaja tai onko mä tämmöinen kovisten kanssa pörrääjä, kuulunko mä röökiporukoihin. Ja tämmöisiähän nuoret niin kuin jatkuvasti niitä rooleja. Eri identiteetin osia vähän niin kuin kokeilee, sovittaa tavallaan, että sopiiko tämä mulle ja eikö sovi. Silloin myös ollaan usein kiinnostuneita aatteellisesta toiminnasta ja uskonnosta. Rupeaa miettimään, että uskonkohan mä näin vai ajattelenko mä noin. Ja se on oikein sellaista niin kuin aktiivisuuden aikaa. Mutta tämmöistä jotenkin statementtia tai lausetta toivoisin, että mietitään hetki, mitä tarkoittaa identiteetti voi olla omaksuttu tai oma. Tätä toivoisin, että hetken ihan mietit, mitä se tarkoittaa, että identiteetti voi olla omaksuttu tai oma. Kohta kun puhun vielä murrosiän merkityksestä, ihan erityisesti identiteetin löytymisen ja vahvistumisen kannalta, niin huomataan, että se murrosvaihe, missä niistä vanhempien mielipiteistä ja odotuksista ja oletuksista, niin on tosi tärkeä irrottautua. Joskus ne vanhemmat on vaan niin yksioikoisia, että pidetään ihan automaattisesti selvänä, että sinusta tulee tämmöinen kuin me halutaan ja sanotaan. Ja ei tilaa ryppyillä. Ei ole tilaa lapsen kiukulle tai jotenkin sille, että se nuori ei sitä haluakaan. Vaan se on, kun meillä ollaan aina oltu näin, niin sitten me ollaan näin. Tämähän voi liittyä sitten esimerkiksi vaikka ammatillisiin kysymyksiin, että meidän suvussa on aina oltu lääkäreitä, niin sinustakin tulee lääkäri. Ei kanneta mitään muuta vaihtoehtoa. Tai että me ollaan aina oltu helluntailaisia, niin sinäkin olet helluntailainen. Että ei ole sijaa kyseenalaistaa mitään. Kunnes sitten onneksi, mä oon ainakin huomannut, että usein sellaiset kolmannen polven helluntailaiset joutuu hengelliseen kriisiin. Minusta se on ihan mahtavaa. Se on oikein tärkeää. Kriisi, parhaimmillaan se palvelee elämää. Silloin joutuu miettimään, että onko tämä totta mulle. Tämä oli totta mun vanhemmille ja ehkä isovanhemmille ja muille, mutta onko tämä mulle sopivaa, onko tämä mulle totta. Kaikki nämä ylipäätään identiteetin. Jotenkin se, että mitä sitten, jos kaikki muut meidän suvussa on ollut vaikka lääkäreitä tai muusikoita, mutta että jos ei se nyt ole mun juttu, niin sitten se on se vastaus kysymykseen. Sitten kun uskaltaa sanoa, että tämä ei ole mun juttu, niin sitten se identiteetti on oma. Mutta se on omaksuttu, jos se automaattisesti otetaan joidenkin toisten odotuksista. Ja usein hengellisissä piireissä tarjotaan kauhean vahvoja identiteetin osia ulkopuolelta. Et sun pitää olla tällainen, tällainen ja näin. Sun pitää puhua, laulaa, käyttäytyä, pukeutua näin. Mutta ne ei kaikille kyllä sovi. Ja mä tiedän, että mä oon ollut ainakin monelle ihan siis kivikengässä. Ihan niin kuin kaihertanut koko heidän uskon elämänsä ajan siksi, että mä en ole mahtunut heidän antamiin semmoisiin malleihin, että miten pitäisi olla. Enkä mä ole tahallaan halunnut häiriköidä tai kapinoida tai rikkoa, vaan mä ajattelin, että on vaan asioita, mitkä ei kerta kaikkiaan mulle passaa. Ja mä en niistä tingi. Että sit mä oon uskaltanut olla oma ja välillä siinä jonkun mielen varmaan pahoittanut. Mutta että ainakin on tärkeää ehkä huomata sitä, että meille hirveän helposti tarjotaan sitä, että oothan sä tollanen, eiks niin? Ja sit siihen on vähän vaikea sanoakin, että no kun en itse asiassa ollenkaan ole, että ajattelen ihan omilla aivoillani tai musta tuntuu tää vähän vaikealta nyt, että en mä oikein lähekkään riemusta kiljuen mukaan. Eli se on se ero, että on omaksuttu tai oma. Eli oma on jotenkin läpikäyty, pohdittu, perusteltu ja sitä kautta semmoinen sopivan tuntunen. Ja usein, niin kuin äsken sanoin, niin kriisi, usein identiteettikriisi, se on ihan oikeasti, se on lahja. Ei se ole jotenkin, että voi kauhean mikä kohtalo, kun tuli kriisi, vaan se on lahja. Se palvelee sitä, että sellaiset vääränlaiset identiteettiodotukset, niin joudutaan pistämään romukoppaa, kun todetaan, että tämä ei käy mulle. Että mä en kestä tätä, tämä on mulle ihan kestämätöntä tehdä näin. Kun mä haluaisin tehdä näin, kun mun identiteetti on näin. Eli siihen se kriisi palvelee. Mutta identiteetin kehitys jatkuu läpi koko elämän. Eli aivojen kehitys, tämmöinen oikein aivojen niin kuin fyysinen kehitys lakkaa siinä noin 26-vuotiaana. Ne on siinä kohti niin kuin täydessä mitassa. Mutta identiteetti, se käsitys minuudesta, kuka minä olen, niin se kasvaa läpi koko elämä ja muuttuu. Jos sä muutut, taikka mietit aikaa tästä vaikka taaksepäin, sanotaan vaikka, että ensin 2 vuotta sitten, vaikka 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, niin onko jotain kohtia, mistä sä huomaat, että sä ootkin nyt vähän erilainen? Onko jotain, että sä huomaat, että sun ajattelu on muuttunut? Tai että sä et enää tunne joistain asioista samalla tavalla kuin ennen? Eli sun identiteetti on jollain lailla muuttunut. Ehkä kasvanut tai vahvistunut. Tai romuttunut. Mä ajattelin, että mun elämässä on 2 kohtaa, missä mun identiteetti on romuttunut. Ne on ollut aivan järkyttäviä kriisejä. Mutta niistä on seurannut se hyvä, että on joutunut etsiin vastausta kysymykseen, kuka mä ihan oikeasti oon. Ja sitten taas se oma on voinut tulla voimaan. Mutta on ihan hirveän kipeitä kohtia ollut. Ihan kauheita. Mutta kehitys jatkuu koko elämän ajan. Voidaan oppia ja opetella sitä, ketä me ollaan ja mitä meille kuuluu. Eli yksinkertaisimmillaan identiteetti vastaa kysymykseen, kuka minä olen. Ja tähän mä oon piirtänyt aika monelta kantilta katsottuna, niin monelta kuin nyt keksin, että miltä kantilta voi sitä minuutta tarkastella, sitä identiteettiä, sitä kuka minä olen. Niin tämmöiset mä oon laittanut, mitkä mun mielestä on ehkä merkittävimmät tekijät kertomassa, kuka minä olen. Ensin siinä on se fyysinen minä, se, minkä muutkin näkee, eli tämä keho. Ja jos sä haluat oikein tämän huolellisesti tehdä, tuossa mun kirjassahan on ihan tähän niin kuin semmoinen ohje, että miten tehdä semmoinen identiteettikartoitus itsetunnon avuksi. Niin se alkaa siitä, että kirjoitat siihen sun nimen, iän, pituuden ja painon. Ja sit sä voit siitä huomata, että no niin, tästä lähdetään liikkeelle. Tämä on mun identiteetin pohja. Mä kirjoitan siihen Päivi, 41V, pituus, 1,62 m. Ja sit huomata, hei, mä olen nainen. Se on ihan erilainen identiteetti kuin miehellä, eikö niin? Siinä on heti jo tosi paljon miettimistä, että mitä se tarkoittaa, että mä oon nainen. Se on aivan eri asia kuin olla mies. Mutta että lähdetään niin kuin miettimään sitä jotenkin, että kellään muulla ei ole tämmöistä vartaloa kuin mulla. Ja mä oon geneettisesti tämän perinnyt mun isältä ja äidiltä. Sitten mietitään vähän, ahaa, minkä takia on näin siniset silmät ja mistä se tumma kiharatukka tulee ja mistä nämä valtavat posket on oikein peritty. Ja niitä voi sitten miettiä. Se lisää itsetuntemusta taas, eikö niin? Eli tämmöinen identiteettikartoitus on itsetuntemuksen hyvä työkalu. Sitten mietitään, että okei, fyysisesti on perinnyt piirteitä näitä isän puolelta, näitä äidin puolelta. Ja jos pistetään mun isän, äidin, eli mummun hääkuva pistettäisiin tähän, niin voisi veikata, että mä oon siinä kuvassa, kun mä oon niin paljon hänen näköinen. Niin sillä, että niinku huomaa, että sieltä ne piirteet tulee, eli sieltä tulee ne syyt, miksi minä olen fyysisesti tällainen. No sitten tässä kohtihan me joudutaan myös toteen, että on jotain sairauksia tai vaivoja tai onnettomuuksia, jotain kolhuja tullut, mitkä on määrittämässä myös sitä, että mä olen tällainen. Mulla on esimerkiksi kasvoissa ja käsissä arpia. Niin minä olen minä just siksi, että mulla on niitä. Mä olisin joku toinen, jos ei niitä olisi. Tai että jos on vaikka, mäkin olen paljon sairastanut selkää, niin että osaako se määrittää mun elämää aika paljon se selkä, ainakin silloin kun se on kipeä. Se määritti jopa sitä, että minkälaisen auton ostan, että pitää olla tietynlainen penkki, että siinä pystyy olla. Eli onhan se silloin aika iso osa identiteettiä, että minä olen sellainen, jolla on välilevyn pullistuma. Kun sitten, että minä olisin sellainen, jolla sitä ei ole. Ja on sama, missä sitä istuu ja kuinka päin. Eli tätä voi vaikka kuinka pitkälle miettiä tätä identiteettiä näiden tämmöisten jotenkin otsikoiden alla. Mutta fyysisesti sä olet juuri sinä, ei ole ketään toisenlaista. Ja ne mahdollisuudet ja haasteet on just sun henkilökohtaisia. Ja niitä kannattaa miettiä itse tuntemisen kannalta. No sitten on se sosiaalinen minä, missä tarkastellaan esimerkiksi, voi ihan vaikka piirtää semmoisen sosiaalisen verkoston, että säkään et ole tyhjiössä tullut sinuksi. Vaan suhun on vaikuttanut ja vaikuttaa kaikki ne ihmiset, jotka sun elämässä on. Eli vanhemmat, perhe, suku. Sieltä ihan sekä geneettisesti, mutta että mallioppimisen kautta. Ja ihan siinä vuorovaikutuksessa sä olet muuttunut sinuksi. Kaikkien sanomiset, tekemiset, ilmeet vaikuttaa jotain. Sitten meillä on osalla on työtä, työhistoriaa, se on ollut tekemässä minusta tällaista kuin olen, harrastukset, vapaa-ajan ystävyyssuhteet, seurakunta. Nyt kun ollaan helluntai-seurakunnassa, niin tässäkin joudutaan miettimään sitä, että niin, on ihan eri asia olla helluntailainen kuin luterilainen tai ylipäätään olla kristitty kuin vaikka, että olisi vaikka muslimi. Niin nämä on tämmöisiä sosiaalisia asioita, mitkä määrittelee paljon meitä. Sitten sä voit miettiä, miksi just sinä olet tullut tämmöiseen sosiaaliseen verkostoon, kun tänne Eskilstunan helluntaiseurakuntaan. Tai missä nyt sitten ootkin, mutta että miksi just sinä olet täällä ja mitä se sulle merkitsee? Onko se sulle oman tuntunen paikka vai onko se omaksuttu, että sä oot täällä kun pitää olla? Ei kai nyt sentään. Ihan itse sä oot valinnut. Mutta joku sun sosiaalisessa puolessa tänne sua vetää. Niin. Okei, eli se sosiaalinen minä. Tähän myös, jos itteensä tutkii, niin voi miettiä esimerkiksi omia ammattinimikkeitä tavallaan, että on ihan eri asia olla vaikka kokki kuin vaikka kampaaja. Että miksi just minä olen lähtenyt tämmöistä ammattia opiskelemaan ja mikä mua siinä kiinnostaa. Niin se kertoo jotain siitä, minkälainen sä oot. Eli se vastaa kysymykseen, kuka minä olen. Eli kertoo sun identiteetistä. No sitten seuraava, minkä mä oon pistänyt, on kulttuurinen minä. Ja ymmärretään, että eri kulttuureilla on ihan merkittävä merkitys meidän identiteetin kannalta. Ja nyt tämäkin on vähän korostuneessa asemassa, kun me ollaan Ruotsissa ja ollaan suomalaisia. Eilen puhuinkin tuossa muutaman mukavan herrasmiehen kanssa, jotka sanoivat, että me ollaan ihan erilainen yhteys meillä suomalaisilla täällä kuin suomalaisilla Suomessa. Niin mä heti ajattelin, että niin, tämä on nyt just sitä kulttuuria, kulttuurillista identiteettiä. Ja että sä joudut tässä miettimään, että mitä sulle merkkaa olla suomalainen, mitä se merkitsee ne juuret siellä jossain tai täällä jossain ja silti puhutaan suomea ja Suomen kulttuuri on sulle tuttua. Mitä se merkitsee, kuinka paljon se on vaikuttamassa siihen, että sinä olet sinä. Ja sitten vielä pienempiin osiin, jos laitetaan, niin onkin ihan eri asia olla suomalainen ja vaikka pohojalainen kuin vaikka karjalainen. Nekin on ihan eri asiat. Mä oon tätä nyt aivan erityisesti miettinyt, kun itse on hämäläinen ja mun mies on pohjalainen. Niin aina välillä mä joutun niin kuin törmään siihen, että tää on varmaan siitä, että kun siellä Käläviällä ajatellaan ja eletään niin eri tavalla. Tätä mä en ole tottunut tuommoiseen. Että ne on ihan niitä kulttuurillisia kierroja. Mutta nehän on tekemässä meitä just niitä erillisiä itsenäisiä yksilöitä, persoonia. Eli missä asiassa minä olen erilainen kuin sinä koet tuolla tavalla ja ajattelet noin. Mutta tämä on myöskin itse tutkimisen väline siinä, että mitä sulle vaikuttaa se, että mistä sä oot kotoisin. No sitten mä taas aina ajattelin siitä, että no mä oon asunut niin monessa paikassa, että mulla ei varsinaisesti ole juuria missään. Niin entäs kun mä joudun kulttuurista kysymyksen kohdalla miettimään, että mä oonkin vähän juureton. Mä luulen, että moni teistä voi jakaa sen saman kokemusta. On vähän niin kuin juureton. Mutta sekin kertoo silloin minusta. Se kertoo siitä mun identiteetistä. Että joillain on vankat juuret ja joillain ei. Ja se vastaa taas kysymykseen, minkälainen minä olen. Ja koen tietyt asiat tietyllä lailla. On aina helppo lähteä, kun on juureton. Eiks niin? Aina on helpompi lähteä, kuin jäädä. Jotkut, jotka oikein vankkoja juurillaan, niin tuntuu, että niitä ei saa mihinkään. Hyvä, kun kylään viittivät mennä, kun niin on kiva olla kotona juurillaan. En tiedä, mutta jotkut on sellaisia ja taas jotkut ei. Mutta sitten seuraava, mikä on tosi paljon leimaamassa sitä, että miksi me ollaan sellaisia kuin ollaan, niin on se kasvatettu identiteetin osa meissä. Me on jokainen saanut omanlaisensa kasvatuksen, oli se sitten minkälainen vaan. Tuossa kirjassa mä oon eritellyt erikseen niin kuin kasvatustyylien merkitystä itsetunnon kannalta. Mutta että ehkä tässä kohtaa ainakin itsessään on syytä miettiä sitä, että no miten mua kasvatettiin. Mitkä asiat siitä kasvatuksesta on hyviä, mitä mä voin ylläpitää ja minkä merkitystä voi vahvistaa ja mitä voin omassa elämässä jatkaa. Että vaikka miettiä, että no on se hyvä, että kotona opetettiin oleen kohtelias, avaan toisille ovia ja että ollaan avuliaita. Että se oli hyvä, että niin opetettiin. Että sitä mä haluan jatkaa. Mutta sitten toisaalta, koska mietitään just, että mikä on mulle sopivaa, niin sitten voikin miettiä, että on osa semmoista, mitä en kyllä hyväksy. Enkä halua jatkaa. Vaikkapa semmoiset, että, no, että meillä ei puhuta tunteista. Niin sitten voi ruveta itse ajattelemaan, että no en, siihen mua kyllä opetettiin, mutta en mä halua semmoista jatkaa. Että siitä ei hyvä seuraa. Et mäpä opettelenkin nyt ihan toisenlaista, kuin miten mut on kasvatettu. Tai että on opetettu, että lapset hiljaa, kun aikuiset puhuu. niin enpä mä nyt siihen kyllä lähekään, että kyllä se lapsen puhe on oikeasti arvokasta, että kyllä sitä voi kuunnella. Mutta tämmöisiä tulee niin kuin miettiä, että mitkä siitä, mitä meille on kasvatettu, niin on jatkamisen arvoisia hyviä ja mitkä on semmoiset, mitkä pitää lopettaa. Niin se on sitä omaa identiteettiä sitten, kun se on taas pohdittu ja läpikäyty. Tärkeä osa identiteettiä on temperamentti. Suomalaiset usein vähän virheellisesti ehkä sanoo, että jotkut on temperamenttisia ihmisiä, toiset ei. Mutta se käsite menee ihan hassusti, se ei mene noin. Vaan sanotaan, että kaikilla ihmisillä on temperamentti. Ja on tosi paljon temperamentin piirteitä, mitä voi miettiä, että minkälainen on. Me ihmiset ollaan jo vauvoista lähtien ihan erilaisia, on erilaisia temperamentteja. Temperamentti on yli 60-prosenttisesti periytyvää. Eli vähän voi siinä taas katsoa, että minkälaisista vanhemmista mä tuun. Mutta usein temperamentilla tarkoitetaan semmoista synnynnäistä läpi elämän kestävää tapaa reagoida. Ja silloin puhutaan reagoinnin syvyydestä ja nopeudesta ja voimakkuudesta. Ja mulla ei ole tästä nyt hirveästi paljon enempää aikaa puhua. Mä ehkä ihan pikkusen puhun tuossa tunneluennossa siitä vielä, mutta tätä kannattaa kyllä miettiä, koska esimerkiksi parisuhteessa on ihan välttämätöntä ymmärtää toisen ihmisen temperamenttia, koska se vaikuttaa niin kaikkeen tekemiseen, jopa kehon liikkeisiin, ilmeisiin, eleisiin, äänenpainoihin ja tunteiden kokemiseen ja ilmaisemiseen. Esimerkiksi nälän nopeuteen ja voimakkuuteen ja nukkumistarpeeseen, siis kaikkeen tämmöiseen se vaikuttaa. Ja sitten esimerkiksi kun on kriisi parisuhteessa, tulee erimielisyyttä, tulee joku asia, mikä niin kuin pistää riitelyttää. No, se on tosi tärkeä ymmärtää toisen temperamenttia. Että hän reagoi tähän asiaan noin siksi, että hänellä on tuommoinen temperamentti. Ja minä reagoin, koen tämän näin ja ilmaisen sen näin. Ja ne voi olla ihan erilaiset. Että olisi tosi tärkeä vähän sitä omaa temperamenttia miettiä, että missä se näkyy. Mitkä piirteet liittyy siihen, että just minä olen tämmöinen temperamentiltani. Se lisää sitä itsetuntoa, itsetuntemusta ja sitten sen arvostamista ja luottamusta. Siksi näitä on hyvä miettiä. Mutta joo, sitten täällä on vielä lisäksi toi ydinminä, mistä jo vähän aikaisemmin sanoinkin, että siellä on sitten ne uskomukset, arvot, hengellisyys, henkisyys. Ja sekin on meillä jokaisella erilainen. Mutta nämä olisi syytä olla jotenkin läpikäydyt, pohditut, tutkiskellut ja semmoiset, että on niiden kanssa sujuttu. Se on tässä se tärkeä juttu. Ja identiteetin kehittymiseen liittyy ihan olennaisesti erityisesti kaksi vaihetta. Toinen niistä on, tämä nyt on vähän tämmöistä psykologista kaavioa, en mä tätä kokonaan käy, mutta jos ajatellaan, että tässä on ihmisen elinikä ihan sieltä hedelmöittymisen hetkestä tänne vanhuuteen saakka, niin siellä erityisesti kaksi kohtaa on merkittäviä identiteetin kannalta, siis siihen, että kuka minä olen. Ja molempiin niihin liittyy aggressio. Että aivan erityisesti aggressio nousee ihmisellä pintaan noin 1-3-vuotiaana, kun on niin sanottu uhmaikä. Ja sen aggression avulla, mä oonkin piirtänyt tuohon tuommoisen pylpyrän, niin sen aggression avulla, ajattelin, että aggressio on aivan niin kuin apukeino, se aivan niin kuin palvelee elämää siihen, että äidin ja lapsen symbioosista lapsi ponnistaa erilliseksi ihmiseksi. Se sanoo, minä itse, tai mä en halua, vaikka sinä haluat, tai minä haluan, vaikka sinä et halua. Ja silloin siihen tulee se identiteetti, että tämä olen minä. Mutta jos vanhemmat ei kestä sitä ja nujertaa sen, niin se identiteetti jää hämäräksi. Se jää hauraaksi. Mä en varmaan nyt kerkiä sitä, mutta mä pistän tuon sun kysymyksen korvan taakse ja puhutaan tästä siinä kyselytunnilla. Ja tuossa mun kirjassa on siihen aivan erityisesti ja ihan käytännönläheisiä esimerkkejä. että me ei varmaan nyt keritä sitä, kun alkaa ruokatuntini käymään sen tarkemmin, mutta että ymmärretään, että siihen se tavallaan siihen tarvitaan sitä aggressioa siihen minuksi tulemiseen. No toinen sitten aivan merkittävä vaihe sen kannalta, identiteetin kehityksen kannalta, on murrosikä, jolloin myös aggression avulla, aggressio siis on palvelemassa elämää, niin se nuori ponnistaa sieltä perheestä omaksi erilliseksi yksilökseen, eli minuksi. Ja aluksi tarvii liittyä kavereihin kauheasti, että noi on niin tyhmiä, vanha-aikaisia kalkkiksia, nuo vanhemmat, ne ei ymmärrä mistään mitään, kaverit sentään ymmärtää. Niin se on vähän niin kuin sellainen ponnahduslauta siihen, että no niin, nyt pääsenkin sitten tänne, että voin perustaa parisuhteen ja aloittaa sen oman elämän rakentamisen. Mutta siihen tarvitaan aggressio, ne on niin voimakkaita sidoksia muuten. Ja jos vanhemmat ei sitä kestä, ne rankaisee, häpäisee, nujertaa, ne niin kuin jyrää yli, niin usein tulee semmoinen häpeä identiteetti. Koska jos lapsi, kun se tahtoo kauheasti jotain, niin jos se sanotaan, että nyt typerä pentu, naama kiinni siitä ja menet sinne huoneeseen ja sitten vasta kun suu on suorassa, niin tuut takaisin. Niin silloin se on rankaisua. Sut hylätään siksi, että sä osoitat kiukkua. Niin lapsessa tulee semmoinen, vaikkei se sitä ajattele tietoisesti, mutta mä yritän pistää sanoiksi sitä kokemusta. Se on suurin piirtein niin, että mussa tapahtui tämä asia ihan oikeasti. Ja tämä on luvatonta, tämä on väärin, näin ei saa tehdä. Mutta kun tämä tapahtumus on oikeasti, niin se tarkoittaa sitä, että mussa on jotain vikaa. Mussa on väärät mekanismit, mä toimin väärin, mä oon huono ihminen, mä oon paha ihminen. Ja siitä lähtee semmoinen häpeä identiteetin kehittyminen. Ja usein vielä aikuisenakin tämmöiset ihmiset sanoo, ei mulla ole omaa tahtoa, en mä osaa tahtoa enkä haluta mitään. Ja silloin tulee ulkoa ohjautuvaksi, aina ottaa toiset sanomaan, mitä mun pitäisi mun elämällä tehdä. Koska se aggressiotahto on nujerrettu. On tullut niin sanottu häpeä identiteetti. Mutta me ei keritä meneen tähän nyt syvemmälle. Mutta mä vähän raapasen pintaa, ja tämä on nyt just se kohta, mistä mä sanoin, että tämä ei välttämättä ole kauhean kivaa kuunneltavaa. Tämä voi vähän kirvelläkin. Mutta mä toivon, että se kirvely ajaisi sut siihen suuntaan, että se kääntyisi jotenkin identiteetin eheydeksi. Että nyt se loppuu, se muiden miellyttäminen, ja minä kyllä oikeasti haluan tämmöistä asiaa. Eli kehitetään semmoinen murrosikä vaikka tähän sitten. Joskus aikuisistakin sanotaan, että no silloin joku ihme uhmaikä taas päällä. Tai epäillä, että no silloin varmaan vaihdevuodet, tai vai mikä sitä oikein riepoo. Mutta joskus ne on ihan hyväkin kehittää avuksi. Joo. Mä yritän, että päästäisiin nyt syömään, niin mä ihan lyhyesti laitan tähän vielä, että minkälaisia peitteitä tai jotenkin semmoisia niin kuin vääränlaisia apukeinoja me yritetään pönkittää siihen, ei omaan, vaan omaksuttuun identiteettiin. Että minkälaisia kilpiä me otetaan, että me yritetään näyttää joltain. Niin mä oon pistänyt tonne semmoinen kuin pätemisen tarve. Tietysti mitä se tarkoittaa. On semmoisia ihmisiä, jotka tietää joka asiasta jotakin. Ja mä ajattelin, että niiden käyntikortissa lukee, että ne on kaikkien alojen erikoisasiantuntijoita. Koska kun kysyt mitä vaan, niin se tietää siitä asiasta aina vähän enempi kuin sinä. Tai sen siskon kummin kaima on sen asian maailmanmestari. Eli se sillä jotenkin yrittää sitä haurasta identiteettiänsä tehdä vahvemmaksi, että kyllä minä tiedän. Tai sitten, no rooleista mä puhuinkin jo aikaisemmin, että mutta myös työroolit, ammattiroolit on semmosia. Joskus vahvat ammatit, poliisit, lääkärit, opettajat. On monenlaisia ammatteja, jonka taakse on helppo mennä hauraan ihmisen piiloon. Ja olemaan vaan sitä, mitä niin kuin minun oletetaan olevan. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan ihan oikeasta ihmisyyden asioista, niin ne ei tiedäkään mitään. Ne tietää vaan sen roolin kautta, mitä ne on tottunut olemaan olemassa. No ulkonäkö on yksi semmoinen vääränlainen rakennuspalikka, että yritetään vaan näyttää hyvältä. Mutta sisältä on ihan hukassa, kuka mä oon. Ja silloinhan se pitää ihan erityisesti katsoa, että no miten muut pukeutuu. Ai tollain, no nyt munkin täytyy, että joo, tää on varmaan se, millä kelpaa. Ja mä en puhu nyt hyvää ulkonäköä vastaan. päinvastoin. Mä oon ensimmäiseltä ammatiltani parturikampaaja, meikkaaja ja itsekin yritin aamulla peiliin katsoa, kun lähdin ihmisten ilmoille, että miltä sitä näytetään. Ja mun mielestä on tosi ihana, että nainen voi kaunistautua. Mä ajattelin, että Jumala on luonut meihin semmoisen hepsankekkageenin, mitä miehissä ei ole. Ja kun me saadaan sitä toteuttaa, niin se tuntuu aika kivalta. Mutta että jos se on pelkästään ainut tapa olla olemassa, niin kyllä jää kovin tyhjäksi. Kovin tyhjäksi jää se sisin. Ja sitten mä laitoin tuohon vielä yhden semmoisen kuin ylihengellisyys, mitä mä ajattelin, että joskus sekin voi tulla hauraan identiteetin suojaksi tai kilveksi. Ja mulla on pari vähän surkuhupasta esimerkkiä tästä. Mä olin kerran yhdessä tilaisuudessa ottamassa ihmisiä vastaan näin, että tervetuloa. Ja rastiruutuun, onko lakanat mukana vai tuleeko ne täältä leirikeskukselta. Ja yhdeltä naiselta kysyi, että no mites, tervetuloa, miten nämä sun petivaatteet, että onko sulla mukana vai oliko sulle täältä leirikeskuksesta. Ja se otti semmoisen hengellisen ilmeen ja hengellisen maiskautuksen. Tiedättekö, minkälaisia ne on? Se otti tämmöisen. Ja sanoi, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja mä sanoin sille, että okei, hyvä. Mä oon vähän samoilla linjoilla, mutta oliko sulla ne lakanat mukana? Ja tiedättekö te, että mä en tänä päivänä tiedä, oliko sillä mammalla lakanat kassissa vai ei, koska hän ei pystynyt niistä puhumaan. Hän oli niin hengellinen. Et se oli niin, niin täynnä jotenkin semmoista hengellistä maneereita ja kielenkäyttöä ja lauseita, tämmöisiä, että mä en yhtään saanut vastausta mun kysymykseen. Tämä oli aika hassu tilanne. Toinen, missä mä erityisesti tähän havahduin, ei ollut enää ihan niin hauska tilanne. Mä olin itse asiassa aika järkyttynyt. Mä olin yhdellä paikkakunnalla toista kertaa ja sitten semmoinen pastori otti mut vastaan lämpimästi ja sanoi, että hei, tervetuloa. Ja mä sanoin, että kiva nähdä pitkästä aikaa, mitä sulle kuuluu? Ja se sanoo näin väkevästi, että amen, halleluja, Herra on hyvä. Ja mä sanoin, että niin munkin mielestä Herra on hyvä ja sillä menee varmaan ihan hyvin, mutta mitä sulle kuuluu? Ja tiedättekö te, että se oli ihan tyhjää täynnä se mies. Se oli ihan tyhjä. Se ei tiennyt, mitä sille kuuluu. Ja se oli mun mielestä todella pelottavaa. Hän osasi kyllä kaikki maneerit ja kaikki poljennot ulkoa, mutta hän ei tiennyt, mitä hänelle kuuluu. Mä luulen, että sitä ei ollut kukaan kysynyt häneltä pitkään aikaa. Ja sitä mä tarkoitan, että jos identiteetistä hengellisyys otetaan semmoiseksi erilliseksi kilveksi, että minä olen vain hengellinen ihminen, niin silloin se muu ihminen siellä nui jotenkin, miksi sitä sanotaan, niin kuin kuivettuu tai näivettyy. Ei saa siis ravintoa sille tavallisen elämän piirteille, niille muille aineksille, mistä meitä on rakennettu. Tunteille, tarpeille, tahdolle, ehkä kehollekaan. Joskus sellaiset, jotka on oikein vahvaksi vetänyt se hengellisen kuoren, niin niiden keho voi hirveän huonosti. Syö aivan liikaa ja liikkuu liian vähän ja nukkuu miten sattuu. Mutta on vaan niin hengellisyyttä ladattu täyteen, että se on se kilpi, minkä kanssa tullaan. Ja mä ajattelin, että semmoinen on ihana, se pääsee taivaaseen niin kuin muutkin. Mutta kauhean kurja, että tästä elämästä tulee sellainen hengellisyyden kilpi, mihin mä en usko, että Jumala on ollenkaan tarkoittanut. Koska se on antanut meille tämän kaiken muunkin elettäväksi ja koettavaksi. Mutta nämä on jotenkin semmoisia kilpiä, minkä taakse on helppo mennä. Ne on jotenkin kauhean ymmärrettäviä, selkeitä ja helppo käyttää. Mutta mä ajattelin, että nyt rukoillaan meidän identiteetin puolesta. Ihan, että me voitaisiin olla omia itsejämme niin, miksi Jumala on meidät tarkoittanut. Niin nyt rukoillaan. Kiitos Jumala tästä kummallisesta ajanjaksosta, syntymän ja kuoleman välissä, tästä elämästä, tästä kehosta, mihin sä oot laittanut meidät asumaan. Kiitos elämästä. Kiitos, että sä oot valinnut, että just siihen maailman aikaan niistä vanhemmista syntyy ihminen, syntyy lapsi, tyttö. Ja sä oot nähnyt meidät idusta asti. Sä näet, minkälaiset puitteet me on saatu elämän kasvuun ja lapsuuteen ja nuoruuteen ja aikuisuuteen. Me kiitetään kaikista niistä terveistä hetkistä vanhempien kanssa, jolloin me on saatu olla sylissä, hellän ja hyväksyvän katseen kohteena ja koskettavana. Me kiitetään lohdutuksesta ja turvasta, mitä me on saatu. Me kiitetään huumorista. Ja Herra, tuodaan kuitenkin rehellisesti myös sun kasvojen eteen ne menetykset ja puutteet, ne pettymykset, mitkä meidän itsetuntoa ja identiteettiä on kolhinut. Me tuodaan ne tilanteet, missä meitä on kohdeltu väkivalloin, nujertamalla, murtamalla. Ja sä näet, miltä se meistä tuntuu. Tuu sä, Herra, siihen vihlovaan kipuun, tuskaan. Anna meidän eheytyä, saada sun kanssa parempi kokemus. Eheytä meidän muistoja. Ja Herra, me tuodaan sulle se kaikki vaillaolo, mitä meillä on ollut. Kun me on odotettu, että isä tai äiti kattoisi ja huomaisi ja kiinnostuisi, mutta niillä on ollut kiire tai jotain muuta mietittävää. Herra, siihen vaillaoloon, niin kato sä meihin, käännä oikein kasvos meidän puoleen. Kato meitä sun hyväksyvällä katseella ja kutsu sä meidät elämään. Herra, sä näet ne meistä, joiden aggressio on nujerrettu. Silloin uhmaikäisenä ja murrosikäisenä ei ole ollut mahdollisuus pistää vastaan tai ajatella omilla aivoilla. Sä näet ne, joiden identiteetti on täynnä häpeää. Ja sä, Herra, sanot, että sä oot kaiken syyllisyyden ja häpeän ristillä voittanut ja meidän puolesta kantanut. Niin tässä me sekin jätetään sulle. Auta meitä tulemaan omiksi itseksemme ihan oikeasti, näkyviin. Anna meille rohkeutta luopua kaikista rooleista ja semmoisista valheellisista kuorista. Anna meidän löytää todellinen yhteys itteemme, lähimmäisiin ja suhun. Puhalla sä meihin semmoinen elämän henki ja elämän maku. Auta, että me ahdistuksissa jotenkin rohjettaisiin lähteä liikkeelle, tekee muutoksia niihin asioihin, mitkä vaivaa. Auta, että me tartuttaisiin tuumasta toimeen ja tehtäisiin itsellemme hyvää elämää. Siunaa meitä kaikilla elämän osa-alueilla fyysisesti. Auta meitä sairauksissa ja raihnosuudessa. Siunaa meitä psyykkisesti tunteiden ja tahdon mielenterveyden osalta. Siunaa meitä sosiaalisesti. Anna hyviä, terveitä, aitoja ihmissuhteita, missä me voidaan rakentua ja parantua ja myös palvella toisia. Siunaa meitä hengellisesti, että me voitaisiin terveellä lailla olla sun perheessä mukana lapsen asemassa, oppimassa ja ihmettelemässä tätä elämää. Ja siunaan tämä päivä. Anna tämän olla meille semmoinen keidas, missä me sun rakkauden kohteena voitaisiin elpyä ja virkistyä, saada haavoihimme hoitoa. Ja siunaa meitä.